Herra forseti, gærdagurinn á þinginu fór í neyðarviðbrögð við skakkaföllum sem sunnanverðir Vestfirðir voru að verða fyrir vegna þess að ofmörg egg voru í einni körfu. Það alltaf hættulegt þegar að svona mjög stór hluti samfélags reiðir sig á fáein fyrirtæki og mjög takmarkað atvinnvegi. Það gott að það verið að byggja upp þessu atvinnvegi en það verða að vera fleiri. Og þegar maður skoðar hvers vegna atvinnvegir við land og raunar í landinu í heild eru jafn einhæfur raunber vitni, þá eru aðla tvær skýringar sem ég finn. Annars vegar það þessi tilhengi til þess að allir stökkvi á vagninn þegar ný hugmynd lítur út fyrir að geta gengið vel. En það tilhengi sem ég býst við að muni skólast út þegar út úr þjóðarsálinni þegar að við okkur fjölgar og þegar að samskipti okkar við heiminn verða margslungnari. Ísland ennþá ung þjóð. En hinskýringin kerfislæg. Það mjög erfitt fyrir fólk að gera nýja hlut á Íslandi. Þeir sem vilja hafa rekstur fyrirtækja einhverjum í nýsköpunageiranum þurfa að ganga í gegnum alveg fáránlegar flækjur og glíma við ótrúlegustu vandamál til að ná árangri. Það til dæmis rosalega dýrt að stofna fyrirtæki á Íslandi og ég vona hugmyndir að laga það inn í efnahagsviðskiptanefnd beri árangur en það verður að laga það. Það líka erfitt að nálgast fjármagn. Það tiltölulega fáir fjárfestar, það hlutfallslega fá fyrirtæki sem skrá sig á hlutabréfamarkað, það arðsemiskröfur frá fjárfestum sem líka mjög háar. Samkeppnissjóðir alltof litlir og þeir máttvana mjög oft og fjárfestingar á Íslandi til rannsókna og þróunar námu bara 2,16% af vergri landsframleiðslu árið 2016. Stofnendur fyrirtækja, þið þekkja allir þessi vandamál og fleiri vandamál. Og það hlutverk okkar á alþingi að ryðja sem flestum þessara vandamál úr vegi því að samfélag þar sem hægt að nýta tækifærin þar gera stórkostlegir hlutir. En við verðum að hægt að gera sjálfum okkur erfitt fyrir, við verðum að draga úr þessu samfélagslega áhættu, við verðum að laga lögin en ef við stundum okkur vel þá getum við að fáum árum með litlum tilkostnaði staðið öðrum þjóðum framar sem stökkpallur framtíðarinnar.
Forseta var að í messunni og línuvilt eða hljófur en að